Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Jestli pak víte, jaká bude letos zima, milí posluchači? Možná by stačilo na chvilku opustit zahradu a vyjít si na procházku do lesa. Stará česká pranostika totiž říká, že nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Do zimy je ještě daleko, ještě se toho dá v zahradě hodně stihnout, třeba upravit okraje trávníku, nebo se zamyslet nad pěstováním masožravých rostlin pod otevřeným nebem. O tom všem budeme dneska mluvit v Zelených světech a přidáme samozřejmě ještě něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My se v dnešních Zelených světech budeme s Pavlem bavit o okrajích trávníků. Pavle, proč bychom si měli všímat této části zahrady?
No, já myslím, že to je poměrně důležité, protože zahrada vypadá hezky a uklidně v tu chvíli, kdy jsou tam jasné kontury. Já mám rád, když je věc jasná, že tady se jedná o záhon letničkový nebo trvalkový záhon, nebo takový ten kombinovaný, nejběžnější, kde jsou i nějaké keře. A velmi často k těmto záhonům přiléhá trávník, protože vysazujeme ty záhony do zahrady, kde ty trávníky bývají přirozenou součástí. A velmi nehezky vypadá, když to nemá jednoznačnou hranici, když ten trávník se plynule dostává do těch výsadeb. Je to za prvé nehezké a za druhé to i nepraktické, protože ten trávník vlastně postupuje stále dál a dál do toho výsadbového prostoru. No a potom to vypadá, že to je zaplevelené, samozřejmě on odnožuje, můžou tam vykvést nějaké druhy plevelu a ta zahrada potom nevypadá hezky. Proto musíme na okraje trávníku dbát.
My na ně budeme dbát, stačí je třeba jenom oříznout čas od času a udělat tu jasnou konturu?
Ano, stačí, dokonce je mnoho zahrad, i takových těch velkolepých evropských zahrad, i ty, které jsme navštívili na našich cestách společně, kde to mají přesně takto organizované. Ten trávník bývá zaříznutý takovým jasným, ostrým řezem. Je tam potom vlastně vidět i prostorový nějaký rozdíl, že ten trávník je třeba o 2 nebo o 3 cm jakoby nad úrovní toho záhonu. A to je možné dělat v malých zahradách takovým jakoby trošku upraveným rýčem speciálním, anebo na těch velkých plochách, ve velkých parcích a ve velkých zahradách se používá taková mašinka. Vypadá to trošku jako sekačka, funguje to na benzinový motor, ale nejsou tam nože, které by sekaly trávník, ale je tam vlastně vertikálně postavený takový jakoby kruhový nůž a ten zařezává ten trávník. Ta práce s tím je čistá, ale to asi není úplně dobrý návod pro běžného majitele rodinné zahradky, aby si pořizoval relativně drahou mašinku právě na tuto věc.
Nebudeme si ale myslet, že uděláme jednou okraj trávníku, že ho zařízneme a pak už si ho nebudeme všímat. Je potřeba tenhle proces opakovat.
Ano, to musíme, protože vlastně ta tráva přirozeně odnožuje. My to od ní vlastně chceme, aby odnožovala, proto ji hnojíme. Nechceme mít žádné lisinky v tom trávníku, takže tuto činnost u ní podporujeme, ale má to i tu druhou stranu mince. Ta travička se nám dostává potom i tam, kam nechceme. Ona se dokonce dostává i přes ty mechanické zábrany, o kterých budeme mluvit, takže žádné řešení, které vlastně se nám nabízí, tak není věčné. Respektive může být věčné, ale i tak se mu musí malinko pomoct, aby jsme udrželi tu trávu takové té noblesní úrovni.
A jdeme k těm mechanickým zábranám. Můžeme použít nějaký obrubníček?
Můžeme použít obrubníček, to jsou vlastně takové trávníkové obruby, které se speciálně vyrábějí pro tento účel. Je několik typů plastových. Plastové obrubníky se musí velmi precizně instalovat do té půdy, protože musí být hezky zapuštěné, nesmí být ani příliš hluboko, ani příliš vysoko, tak aby to dobře ladilo. A velmi záleží také od kvality toho plastu, protože některé jsou takové, no, řekl bych, jednorázové za pár haléřů, které vypadají jako poškozený vlnitý plech a ty nemají dlouhého trvání, ani to dobře nevypadá, sekačka je poškozuje. Ale jsou i obrubníky z plastu, který je pevný. No a to už potom samozřejmě použít na té zahradě můžeme. Dělá se s tím celkem dobře, protože je to plast, který je ohebný a dá se natvarovat jak do přímých linií, tak do těch tak oblíbených křivek.
To jsou, Pavle, takové ty obruby, které nejsou příliš vidět. Je to tak? Ten plast je někdy na zeleno, takže ani vlastně ten okraj není patrný, že je nějak vymezený.
Ano, za optimální okolnosti to není vidět. Plast bývá zelený nebo černý a vlastně horní hrana toho plastu by měla licovat s povrchem toho trávníku, takže když je to dobře udělané, tak to vidět není. A navíc ještě ten trávník, jak se snaží trošku rozrůstat, tak ho krátce po té instalaci malinko překryje ten obrubník, takže neměl by být volným okem patrný.
Zbyla nám doma klasická zámková dlažba. Lze ji použít jako obruba trávníku?
Tak velmi, Hanko, záleží na tom, jakého tvaru je ta zámková dlažba. Někdy bývá ta dlažba v takových jakoby křížových tvarech nebo klikaticích se tvarech, aby do sebe zámkově zapadala. Tam by to určitě nešlo, kdyby se to špatně dělalo. Ale pokud někdo má, že mu zbyla, nebo si může i pro tento účel i zakoupit jednoduchou zámkovou dlažbu, která má tvar cihly, tak se to použít samozřejmě dá. Je to trošičku pracné, to pokládání, ale zase na druhou stranu je to věc, která by měla vydržet velmi, velmi dlouhou dobu na té zahradě. No a pokud použijeme tento typ obrubníku, tak bychom ho měli dávat tak, aby ta kratší strana té zámkové dlažby směrovala k trávníku. Je tam potom větší spotřeba toho materiálu, ale zase máme větší plochu toho obrubníku, takže se potom lépe jezdí tou sekačkou a vypadá to trošku noblesněji.
S jakými dalšími obrubami jste se, Pavle, na svých cestách setkal? Co ještě můžeme použít?
No, ještě velmi hezká obruba se dělá z ocelové pásoviny. To je moc důstojný způsob, jak trávník oddělit od záhonu. Tak je to trošičku pracné, protože ta pásovina, s tím se dělá trošku hůř, když se to ohýbá, ale všechno jde, i toto se dá. Ale vlastně to pokládání toho je trošku takovou i řemeslnou prací, protože ta pásovina se do země kotví pomocí kovových roxorů. Ty kovové roxory se musí dopředu připravit. Měly by být hodně dlouhé, 50 až 70 cm podle toho, jaká je to půda. Takže se položí ta pásovina, potom se ty roxory z té vnitřní strany k záhonu zatlučou do půdy, tak aby netrčeli nad povrch trávníku, takže hodně hluboko. No a potom se musí zavařit té pásovině, aby dobře drželi. Takže to ještě vyžaduje takovou svářeckou činnost, ale pak, když se to udělá, tak to vypadá opravdu velmi hezky a tak je to na hodně dlouhou dobu.
A v Holandsku jsme velmi často vídali třeba cihly nebo imitace jakoby cihel, takové různé obruby.
Ano, to jsme viděli, to opravdu byly cihly, to jsou ty holandské a belgické cihly, zvonovky se jim říká často. Oni mají totiž k dispozici takovou hlinu, za které se tyhle ty cihly dělají a má velmi specifické vlastnosti, nenasává vodu a vypadá to velmi elegantně. Holandsko je to běžná věc, dostupná. U nás je taky sehnání, ale je poměrně drahá, protože ta doprava, všechny ty cesty, které vedou z Holandska k nám, tak to zdražují. Takže pro naše podmínky to není úplně optimální z hlediska té ceny, ale je možné koupit v některých stavebninách zámkovou dlažbu, která je betonová, ale má rustikální vzhled. To máme my vlastně na naší zahradě. A z toho lze ty obrubničky udělat stejně důstojné a na stejně dlouhou dobu.
Já si myslím, Pavle, ať už zvolíme jakoukoliv obrubu, je dobré prostě obroubit. Vymezit jasně prostor mezi záhonem a trávníkem a vždycky to bude vypadat hezky. Lépe, než když se o tu obrubu starat nebudeme.
Já si myslím, že to je úplně nezbytný krok. Každý, kdo tu zahradu tvoří a chce jí mít hezkou, tak k tomuto kroku by měl přistoupit. A to stojí, co to stojí.
Já si tak říkám, Pavle, pojďme přilákat trošku děti do našich zahrad. Lze to?
Nějakou prací třeba myslíte, nebo nějak jinak?
Já bych to zkusila jinak. Já myslím, že tou prací na ně úplně nezapůsobíme, ale něčím třeba zajímavým, co by je mohlo chytit v zahradách.
No tak ještě možná by to mohl být nějaký telefon, aplikace nebo tablet, ale ne, já vím, kam směřujete. Já si myslím, že jsou nástroje, jak ty děti přilákat na zahradu. Jedna z možností je dát tam něco, co je k snědku, co je jedle, co by si mohli sbírat, ale to dnešní lákadlo bude mít trošku jiný charakter. Já bych chtěl našim posluchačům říct, že třeba jednou z možností je pěstování masožravých rostlin. To jsou rostliny, které jsou pohledově velmi atraktivní, dokonce jsou za určitých okolností schopny vykonávat i nějaký volným okem viditelný pohyb a mají fascinující život a velmi krásně vypadají. A zajímavé je, že na zahradě se dají pěstovat některé druhy masožravých rostlin celoročně venku.
A to je věc, která mě osobně překvapila. Já jsem měla masožravky spojené s interiérem, že míváme položené někde na okenním parapetu a dají se pozorovat. A vy tady máte takovou nádhernou keramickou nádobu, která je plná masožravek. Takže lze je pěstovat venku. Tohle koryto zůstane venku celoročně tedy?
Ano, to je nádoba, která zůstává celoročně venku. Je osázená až na jednu výjimku rostlinami, které vydrží naši zimu. A je to pro mě moc hezká věc, zase možná také trošku dítě ještě z tohoto pohledu, protože mě stejně fascinuje ten život těch masožravých rostlin jako právě některé děti. A hledal jsem možnost, jak to vyřešit tak, aby ty rostliny jsme mohli pěstovat venku na zahradě. Takže jsem vybíral takový sortiment rostlin, který pochází z klimatických oblastí, které jsou podobné těm našim. A ukázalo se, že to opravdu jde. Masožravé rostliny obvykle rostou na rašeliništích, takže bych mohl tady si třeba založit nějaké, ale to se mi zdálo málo praktické, protože na to pozorování bych musel ležet na břichu a koukat do toho rašeliniště zblízka, takže jsem se rozhodl pro takový experiment a máme imitaci tohoto přírodního stanoviště právě v té keramické nádobě.
Takže ještě než ten sortiment představíme, Pavle, ten základ půdní, který je umístěný v nádobě, je to tedy rašelina?
Ano, Hanko, je to čistá rašelina a ta nádoba je ještě zajímavá tím, že nemá otokový otvor, což je pro pěstování těchto rostlin naopak dobře, protože to jsou rostliny, které rostou v podmáčených půdách a potřebují mít trvale minimálně vlhko anebo mokro. Takže i kdyby tam vlastně ta voda stála až po hranu, tak by to bylo v pořádku. Ale toto je nádoba tak jakoby zvláštně udělaná, že ačkoliv tady nemá ten otokový otvor, tak pravděpodobně se voda někde ztrácí přes nějakou prasklinku, takže i tak je zapotřebí ji doplnit občas.
A teď už jdeme na ten sortiment. Líbí se mi dominanta této nádoby. Dlouhé kornouty, které na konci mají takovou jakousi pokličku, ta se zavírá.
Tato rostlina se jmenuje špirlice, vědecky Saracenia, pochází ze Severní Ameriky. Je jich několik typů a většina z nich má jakousi pokličku nad tím kornoutem. Nezavírá se. Je to jenom takové chytré mechanické zařízení, které zabraňuje tomu, aby se do toho kornoutu dostalo příliš velké množství vody. Nějaká voda se tam dostat musí, když prší, ale ne až tak moc. Voda vlastně v tom kornoutku potom slouží jako pastička pro ty mouchy, protože oni se tam dostanou, sklouznou do toho kornoutku a v té vodě utonou. Nedostanou se ven, protože i kdyby neutonuli, tak vlastně nevyšplhají po té ploše toho kornoutku, protože ta je klouzavá. Takže tím pádem ta moucha je tam jakoby navždy uvězněná, utone a potom vlastně ta rostlina funguje tak, že dokáže vstřebávat živiny, které se nacházejí v té vodě. Kdyby to tak nebylo, tak by vlastně byly tam ty mouchy nevyužité.
Taková chytrá pastička. Pojďme na další a tohle už mi připadá, Pavle, taková ta typická masožravá rostlina, která sklapne ty pěstičky a uchopí tam nějaký ten hmyz. Funguje tak?
Funguje to přesně tak. Tato rostlinka se jmenuje mucholapka. Kdysi se mi taky mučil v interiéru pod umělým osvětlením. Byla velmi náchylná na různé plísně, takže jsem z toho moc neužil. Navíc v tom interiéru nebyl žádný hmyz, což bylo vlastně dobře, ale pro tu rostlinu špatně. Takže ani jsem vlastně neviděl, jak to vlastně funguje. No a poté jsem se dozvěděl, že tato severoamerická rostlina vydrží i naše zimy a už ji mám vlastně při tom venkovním pěstování třetí vegetační sezonu, takže už má dvě zimy za sebou a je zajímavá zejména tím tedy, že je schopná ty pastičky jakoby sklapnout ve velké rychlosti, ale když se na ní podíváte zblízka, tak vidíte, že všechny pastičky jsou zavřené, protože tady je asi tolika hmyzu, že ona se to naplno užívá.
No a jaké další tady najdeme?
No ještě jsou tady rosnatky, to jsou zase moje nejoblíbenější rostliny. V naší přírodě se můžeme potkat s rosnatkou okrouhlolistou. Tu jsem si koupil minulý rok na nějaké výstavě v Českých Budějovicích, kde masožravé rostliny prodávali a mezi tím vykvetla, už tam rostou i nějaké její děti. A je to přece jenom rostlina, která je malinkatá, titěrná, je potřeba se k ní hodně ohnout, abyste ji vůbec objevili na tom rašeliništi. Proto je tady ještě několik dalších jiných rosnatek. Ta nejnápadnější, která tady roste, tak to je rosnatka kapská, která může dorůst až do velikosti kolem 30, možná i 40 cm na svém původním stanovišti. Je velmi nápadná, ale nevydrží naši zimu. Určitě pokvete během srpna a určitě dozrajou semínka z ní, takže ty semínka si můžu vzít a zkusit si vypěstovat ze semínek, anebo tak jako letos si zase pořídím novou a vysadím ji příští rok. Takže ta jediná tady nezůstane, ale je tady ještě další rosnatka, její české jméno nevím, jmenuje se Drosera filiformis, také Američanka. Má tenké, uzonké lístečky, které jsou také schopné ulovit velké množství hmyzu a ta na zimu zaschne, kořen vydrží a z jara zase vystartuje a roste si dál. Také tady kvete, vyhazuje své semínka a je tady hodně jejich dětí, takže na to se moc těším. Takže jsem třeba i připraven, kdyby nějaké dítě chtělo si přijet, tak prvním dvěma, třema můžu něco věnovat z tohoto samovýsevu.
A ještě čistě praktická otázka, Pavle, ta nádoba v zimě mrazem nepraskne?
No já doufám, že nepraskne, já jsem udělal pro to maximum, aby se tak nestalo. Když jsme vlastně tu nádobu plnili rašelinou, tak do té úplně nejhornější části jsem vložil jednu 1,5 litrovou láhev plastovou a nechal jsem ji teda otevřenou, aby ten vzduch mohl případně ven. A ta vrchní část té láhve je zakamuflovaná kusem kůry borové, takže není na to vidět, že tam vůbec nějaká láhev je. Ale očekávám, že když má v zimě mrznout a jsou tam ty tlaky, tak povoluje právě ta slabší plastová láhev a ta keramika zůstane nepoškozená. Zatím to takto funguje.
Vy jste, Pavle, letos organizoval na vaší zahradě den otevřených zahrad, respektive víkend otevřených zahrad. Vlastně jste se tak trošičku nechal inspirovat těmi našimi cestami, které podnikáme a já díky tomu vím, jak to třeba v Holandsku vypadá. Nebyla jsem tady a tak byste možná mě anebo těm, kteří tu nebyli, mohla zprostředkovat atmosféru, která tady panovala a jak to vypadalo.
Hanko, já jsem z toho živý dodnes z hlediska náboje kulturního, protože my jsme tu akcičku vlastně vymysleli na poslední chvíli, neplánovali jsme to moc dlouho dopředu, takže jsme na to možná měli 2 týdny na tu přípravu. Je pravda, že jsme se snažili, aby ta zahrada byla připravená, ale všechno nám přálo. Přálo nám počasí, přálo nám i to počasí předtím, hodně pršelo a díky tomu ty rostliny byly svěží. A nebylo příliš velké teplo, takže rostliny, které už měly být odkvetlé, tak ještě kvetly, ale už kvetly i ty, které jsme doufali, že pokvetou. Možná, že to říkám trošku komplikovaně, ale opravdu letos na naší zahradě se povedlo to, že se potkali třeba kvetoucí kornusy a růže, což nikdy předtím nebylo. Takže příroda byla na naší straně, no a potom vlastně všechno, co se dělo, tak bylo na naší straně.
Takže předpokládám, že zájem byl, v kolik jste vlastně otevírali a kdy přišli první návštěvníci?
My jsme tu akcičku měli na 2 dny, byl to víkend, takže to byla sobota a neděle. Otevírací doba byla docela dlouhá. V Holandsku jsme zvykli, že začínají v 10 hodin, my jsme začínali v 9, ale byli jsme už dřív na zahradě. No a první naši hosté dorazili ještě před 9 těsně, byli 3 v sobotu ráno a bylo 9 hodin 5 minut a měli jsme 12 lidí na zahradě. Tak jsem si říkal, to bude dobré, Pavle, lidi přijdou. A opravdu to tak bylo. Parkoviště vlastně tady bylo neustále plné. A já odhaduju, je to opravdu jenom odhad, ale docela kvalifikovaný, že bylo více než 300 lidí, nebo 300 určitě za ty 2 dny, protože když jsme něco podobného už dělali, a to jsme ještě měli výpomoc, která počítala lidi a dělala čárky, tenkrát jich bylo 200 a tentokrát těch lidí bylo mnohem, mnohem více, takže odhaduju, že 300 lidí se přijelo podívat.
No a tak máte představu o tom, Pavle, koho láká v dnešní době zahradnická turistika, když to takhle pojmeme. Kdo byli návštěvníci? Starší generace, mladší, zblízka, zdaleka?
Mluvili jsme s těma lidma, já hodně tedy, protože mnoho lidí, kteří přijeli na naši zahradu, tak byli naši posluchači Zelených světů. Tímto zdravím a ještě jednou jim děkuji za tu přízeň. Mnozí říkali, že se chtěli podívat na to, o čem slyšeli třeba z rozhlasu, nebo se podívat na mě, udělat si nějakou fotografii. I to bylo hezké, ale přijeli lidé speciálně kvůli tomu i z velkých dálek. Jihočeský kraj ani nevnímám za velkou dálku, ale přijeli lidé z Prahy, ze Slaného, od Pelhřimova, dokonce jedna rodina přijela kvůli nám z Ústí nad Orlicí, a další rodina z Liberce, což je velká dálka, A paní z Liberce říkala, no v Liberci o vás víme a v Borovanech nám nikdo nebyl schopen říct, kde je vaše zahrada, ale nakonec i tahle ta věc se povedla.
Naplnilo se očekávání těch, kteří přijeli s dotazy nebo jenom korzovali po zahradě a tiše se dívali? Co je zajímalo?
No, bylo to hezké. Zajímala ta zahrada a mnozí měli připraveny různé otázky na mě, co se chtěli zeptat, nebo na manželku. Takže byli jsme pořád v jednom dlouhém mluvícím procesu, ale bylo to krásné, protože všichni ti lidé přijeli dobrovolně. V jednom případě jsem zaregistroval, že jeden pán byl jako řidič, tak ten jenom seděl na lavičce a moc to nevnímal, ale všichni ostatní opravdu přijeli dobrovolně a užívali si toho. A mě na tom nejvíce bavilo to, že oni se začali bavit mezi sebou, ti lidé. Že to nebyl rozhovor můj s nimi, ale i mezi sebou. Navazovali tady taková krátká přátelství. Viděl jsem v jednom případě, že si měnili vizitky mezi sebou, takže možná, že tady vznikl nějaký jiný vztah, delší. Vlastně všichni říkali, že ta zahrada je sice malá, ale že tady hodně různých zákoutí. A viděl jsem, že se procházeli tou zahradou několikrát a zaregistroval jsem, že asi dvě nebo tři dvojice lidí přijeli k sobotu, ale bylo jim to asi málo, tak to ještě přijeli zopakovat i v neděli. Tak nevím, jestli bych měl započítávat tyto páry do počtu těch návštěvníků, ale bylo to takto.
Dá se říct, na kterém místě zahrady se zdržovali nejčastěji? Co je tak nejvíc zajímalo tady?
Na to se nedá odpovědět celkem, protože někoho bavili ty kvetoucí keře, v tu dobu ještě kvetly ty kornusy, růže. Někteří lidé se zdržovali na té užitkové zahradě a byli z toho velmi příjemně naladěni. Říkali, že netušili, že i užitková zahrada se dá udělat tak, aby to bylo pěkné. Takže to byl takový velký náboj pro nás i impuls pro další práci, protože my tu zahradu máme vlastně z velké části pro nás, pro sebe samozřejmě, ale také tam ukazujeme, jaké jsou možnosti a snažíme se i mimo těch otevřených dveří, když někdo má velký zájem a zavolá, tak se snažíme umožnit, aby se ten člověk přijel podívat a třeba načerpal trochu inspirace u nás.
Takovým zvykem při našich návštěvách v Holandsku je, že na zahradách většinou u vstupu bývá umístěná kasička na nějaké vstupné, ale v rámci toho člověk ještě dostane nějakou kávu nebo koláč. Pojali jste to stejně, Pavle? Byl na to vůbec čas?
No, trošku jsme to zvažovali, Hanko. Kávu jsme nakonec nedělali ani koláče, spíše z takových těch hygienických důvodů, abychom na tom jednom místě, kde by se to vydávalo, aby se tam ti lidé nekoncentrovali. Kasičku jsme neměli, bylo všechno zdarma. A měli jsme ještě tedy u toho stolku, který byl při vstupu té zahrady, tak jsme tam měli půllitrové lahvičky s minerálkou, které byly také zdarma. Chtěli jsme těm lidem ne se nějakým způsobem podbízet, ale dát jim alespoň tu vodu, aby jim tady bylo příjemně. Nevěděli jsme přesně, jaké bude počasí, takže byl to takové půl na půl proti tomu holandskému modelu, ale myslím si, že ten účel to splnil přesně tak, jako v tom Holandsku. Stejně dobrá atmosféra byla, stejně příjemní lidé, byl tady úplně volný pohyb, všem jsme říkali, můžou fotit, můžou si filmovat, když jsou rostliny v nějakých nádobách, tak se můžou otočit, poposunout, aby si třeba udělali tu fotku, jak chtějí. Sami se mohli fotit, myslím si, že si to lidé užívali a že jim tady bylo příjemně. Co je pro nás důležité, je to, že za ty dva dny, my jsme nemohli být všude na té zahradě, za ty dva dny se nic nezničilo, nic nepoškodilo a nikdo nic neukradl. Protože ta skupina lidí, kterou zajímají zahrady, tak si myslím, že jsou trošku jiní než zbytek té civilizace a za to všem děkuji.
Pokud by si někdo tenhle zážitek chtěl dopřát, teď jsme ho možná nalákali a říkal si, škoda, že jsme tam nebyli. Mají příležitost a budou mít do budoucna třeba někdy příležitost si to zopáknout, přijet sem? Zopakujete den otevřených zahrad nebo víkend otevřených zahrad?
No, i tuto věc velmi zvažujeme a velmi pravděpodobné, že ano, protože existuje jakýsi celostátní systém otevřených zahrad a to bylo vždycky v červnu. Nám ten červnový termín až tak moc nevyhovoval kvůli tomu, že víme, jak ty rostliny tady nakvétají a nejsem si ještě úplně jistý, jak se postavíme k tomuto, ale pravděpodobné, že i do tohoto systému se zapojíme a tu zahradu otevřeme i v červnu, ale teď nás čeká ještě jedno zásadní rozhodnutí, které učiníme za poměrně krátkou dobu, že bychom ještě možná otevřeli zahradu jednou na začátku září, protože ona je potom úplně jiná, než byla na začátku července, pokvetou jiné rostliny, ale všechno záleží na průběhu počasí, protože pokud by mělo být extrémně horko, tak ty rostliny jsou potom takové unavené a už to není ono. Takže pokud kolem 10. 15. srpna uvidíme, že je dobré počasí a že to vypadá dobře, tak s velkou pravděpodobností první zářijový víkend si tuto akci zopakujeme a řekl bych, že i rozšíříme, protože tady v okolí máme pár svých kamarádů a nadšenců, kteří mají hezké zahrady a možná by šli do toho s náma. Takže jestli to dopadne dobře, tak ten zářijový seznam by mohl citat nějakých 5, možná 8 míst, kam by se dalo přijet podívat.
Stačí jedno jediné, poslouchat Zelené světy, a pokud se podobná akce bude realizovat, tak určitě budeme naše posluchače informovat. No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.